Herra forseti, úr því að umræða er hafin hér á annað borð um þetta tiltölulega sjálfsagða mál um að framlengja gildistíma laga sem tengjast stuðningi við uppbyggingu innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka norðan Húsavíkur, þá er sjálfsagt rétt að einn frá hverjum flokki blandi sér í þá umræðu og mér er málið ekki minna skylt en öðrum. Ég flutti þau frumvörp sem hér um ræður og urða lögum og skrifaði undir samningana fyrir hönd ríkisins um stuðningin við þetta verkefni. Og ég held að sjálfsögðu framlenginguna á þessu ágæta máli einfalt af þeirri einföldu ástæðu að áformin hafa enn nokkuð tafist, sé ekki margt að segja, hún er sjálfsögð, ekki síst í ljósi þess, og það er auðvitað mjög ánægjulegt og mikilvægt að leggja áherslu á að Eftirlitsstofnun Evrópska efnahagssvæðisins ESA hefur tekið út og samþykkt alla þessa samninga, allt sem snýr að aðkomu stjórnvalda, ríkis og sveitarfélaga í samskiptum við fyrirtæki sem ég hlut á, hefur verið samþykkt af ESA. Það var auðvitað mikill áfangi og ýmsir höfðu nú uppi efasemdir um þá sínum tíma þegar að málin voru hér til umræðu að þetta fengist samþykkt, en það hefur engu að síður verið gert og það athuga sem það laust. Það er mjög mikilvægt auðvitað vegna þessa verkefni sem slík, sem það er líka mikilvægt fordæmisins vegna. Og vegna þeirra orðaskipta sem voru hér áðan, þá kannski ástæða til að leggja áherslu á það. Það er mjög mikilvægt að nú liggur það fyrir staðfest að við aðstæður af þessu tagi, þar sem að ný starf sem er að fara á stað og nýju svæði og þar sem þarf að yfirstíga þröskuldar, að ekki eru til staðar þar sem að í boði er staðsetning inn á þegar uppbyggðu svæði sem að nýtur góðs af öllum allri fyrri uppbyggingu og innviða fjárfestingu, þá eru stjórnvöldum, ríki og sveitarfélögum heimilt að teygja sig lengra til að jafna þann aðstöðumun. Það hefur ESA núna samþykkt og það er mjög mikilvægt. Það auðveldar mönnum að brjóta ísinn eða brjóta vindin eða ryðja brautina eða hvað við nú viljum segja þegar að uppbygging á nýjum svæðum er að ræða, sem við kölluðum stundum í umræðinni á köldum svæðum. En þar með komast þau svæði inn úr kuldanum og verða og hitna upp og verða ákjósanlegri og auðveldari staðsetningar valkostur í framhaldinu fyrir fjölþættari starfsemi og ný fyrirtæki. Þannig er þetta sjálfsögðu hugsað og það er mjög mikilvægt í landi eins og Íslandi að þessi réttur sé staðfestur. Og ég satt best að segja skil ekki alveg málflutning eða vangaveltur að það sé eitthvað að því en menn á annað borð vilja hafa einhverja stefnu yfir höfuð fjölbreytta atvinnu uppbyggingu sem gagnist hinum ýmsu svæðum landsins, að stjórnvöld hlúi að henni meðalans með aðgerðum að þessu tagi. Út af það gengur öll viðleitni stjórnvalda til þess að hafa að einhverju marki áhrif á byggðaþróun og atvinnu uppbyggingu og búsetuþróun. Að þau beiti tækjum sínum innan þeirra marka sem leyfilegt er og við erum bundin af að fylgja í sambandi við ríkisstyrkja reglur Evrópska efnahagssvæðisins, að þá gerir menn það ef að hugumanna stendur til þess. Það tel ég sjálfsagt og það væri stórkostlegur missir fyrir Ísland, það væri áfall ef mönnum væri þetta ekki heimilt, því að það þrengir að og takmarkar mjög uppbyggingar möguleikana. Í reynd væri það þá þannig að það kæmi eingöngu til greina uppbygging og þróun á þeim svæðum sem þegar eru komin í gang og með þeim afleiðingum sem að það augljóslega myndi hafa. Ég bindu auðvitað mikla vonir við að þarna sé þá að opnast færi á nýjum staðsetningar valkosti, einum í viðbót fyrir þá sem fyrir eru, fyrir ýmiskonar fjölbreyttan, lítinn eða meðalstóran iðnað, orkutengdan iðnað meðal annars, í viðbót við það sem fyrir er og við getum sagt að séu grundartangasvæðið og hér nágrinn í höfuðborgarsvæðisins eftir atvikum síðan Suðurnes og Miðausturland, að þá komi þarna til sögunar nýr valkostur í Þingeyjarsýslum. Við þurfum líka að hafa í huga og ef að senda menni ættu að velta fyrir sér þeirri samkeppni sem Ísland er í þessum efnum. Þar sem að við erum auðvitað að keppa fyrir löndin allt í kringum okkur, sem öll eru með umfangsmikið fyrirkomulega af þessu tagi. Innan Evrópusambandsins í Noregi, sem eru auðvitað í sömu stöðu og við að því leiti að þeirra kerfi er tekið út af ESA, Kanada, Bandaríkjunum og annars staðar. Og satt best að segja er það þannig að við erum ekki að bjóða neitt nálægt jafn umfangsmikinn stuðning og maður sér sumstaðar í boði, það sem allt upp í 40% af beinum stofnkostnaði slíkra verkefna er ekki bara veitt í formi skattaívilnunar, heldur greitt út í peningum, í beinum stofnstyrkjum. Og ég hef einmitt séð dæmi slíkt þar sem aðilar hafa verið að velta fyrir sér staðsetningu annars vegar á Íslandi, hins vegar segjum í Pólandi, þar sem í boði voru alltaf 40% beini stofnstyrkir. Þar er hins vegar annað sem að er óvægstæðara og gerir það verkum að við kannski stöndum sterkara vígi í samkeppninni, getum boðið samkeppnishæft, mjög samkeppnishæft orkuverð frá endurnýjanlegum orkugjöfum og eru með þróaðri innviði og ýmislegt þróaðra í umhverfinu heldur en kannski sum önnur lönd. Við verðum auðvitað að vona að sú skoðun sem ESA hefur núna tekið upp á orkusölu samningi Landsvirkjunar og flutningssamningi Landsnets valdi ekki neinum teljandi töfum á því að framkvæmdir geti hafist, en það er fyrir lá að ákvarðanir endanlegar ákvarðanir það voru algjörlega á næstu vikum, þangað til þetta þá kom upp. Ég hef sjálfur sér engar áhyggjur af því að þessi samningar standist ekki skoðun og það er mikilvægt að árétta í því sambandi og það þurfa þingmenn og stjórnmálamenn og aðrir sem þetta ræða að hafa í huga að eitt af því sem það snýst er að þessi samningar voru gerðir á viðskiptalegum forsendum, á hreinum viðskiptalegum forsendum og það er mjög mikilvægt að allir hafi það í huga að það er svo víglína sem hér þarf að standa vörðum og tími einhvers konar handafls þar sem menn beittu orkufyrirtæki eða flutningsfyrirtæki í opinberri eigu þrýstingi til þess að bjóða hagstað verð til að landa slíkum verkefnum, hann er liðin. Og sem betur fer veit ég ekki hvað oft á síðasta kjörtímabili ég fór með þá ræð og það er hægt að fletta því upp vegna þess að stundum var nú sótt að manni með aðrar hugmyndir. Að menn væru of stífir á því að fyrirtækin og ekki síst Landsvirkjun væri núna, gerði núna sína samninga á viðskiptalegum forsendum og engu öðru. Og það reynir heldur betur á það einmitt núna. Það er það sem að er undir meðal annars að skoða að hér hafi eingöngu viðskiptaleg hrein, viðskiptaleg sjónamið ráðið för þegar koma því að ganga frá inntaki þessara samninga og verðum og ekkert annað. Það er ég samfærður að á við í báðum tilvikum og hef af því engar áhyggjum. Svo mikið er víst að Landsvirkjun hafi skýr fyrirmælum það frá stjórnvöldum á þeim tíma sem þessi samningar voru gerðir að viðskiptaleg sjónamið og ekkert annað ætti að ráða för. Og það spá ég að þessi athugun muni leiða í ljós, að þannig sé það og þá ætti ekki að vera ástæða til þess að hafa áhyggjur af málinu efnislega. Hitt er ekki hægt að útiloka því miður að þessi athugun geti tekið einhver tíma og það er auðvitað mjög bagalegt. En við vorum að vona það besta í þeim efnum og heitum á stjórnvöld, þá er það bæði fjármálaráðuneytið og atvinnuvega og viðskiptaráðuneytið og síðan fyrirtækin sem auðvitað svara fyrst og fremst fyrir þetta sjálf því að þau gerðu þessa samninga án aðkomu stjórnvalda að þeim takist mjög fljótt og mjög vel að bregðast við erindi ESA og svara spurningum þeirra og vonandi fá það mál á hreint. Það þarf svo ekki að hafa mörg orð það og ég að mikilvægi þessa verkefnis og ýmsu sem því tengist eru auðvitað gríðarlega mikið, ekki bara fyrir þetta svæði eins og hér var nefnt, heldur líka þjóðhagslega, þetta er meðalstór fjárfesting sem að við myndi að sjálfsögðu hafa jákvæð áhrif á fjárfestingastigið í landinu og með tilkomu Vaðlaheiðarganga og bættra samgangna þannig á svæðinu og að þessi mikla uppbygging fari af stað bæði á sviði orkunýtingar og iðnaðarframleiðslu í Þingeyjarsýslum sem gæti orðið upphafið að löngu og samfelldu uppbyggingarskeiði þar sem að nýjir áfangar kemur svo inn í virkjunum og fleiri kaupendur orkunar eða stækkanir á þeim iðnaði sem þarna er að fara stað, hafa allar forsendur til þess að gera Mið-Norðurland og Norðausturland að einu mesta hagvaxtarsvæði Íslands næstu árin. Það er þannig. Og að sjálfsögðu er maður áfram bjartsýnn á að svo verði og vonar að það geti farið af stað sem fyrst.
Þá tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur.